11 июнь көнне Казанда Тукай музейі ашылғанға 25 жыл тула. Музей жетекшілігі юбилей шарасын 9 июнге белгілеген. Тукай музейі жетекшісі Рәмис Әймәт айтуынче, әлігі шара ярдәмінде алар Татарстан башқаласындағы шағыр музей алдында тұрған проблемларға хүкуметнің дә жәмәғәтшілікнің дә иғтибарын жәліп итәргә тели. Мисал өчен тыштан қарағанда матур кебек көрінген бинаның түбесінен су үтә, нигезеннән гөмбәшекләр күтәрелә һәм төрле чаралар үткәрергә җиһазлар да юк. Тулырак әйтеп, Наил Оланны тыңлыйк.
Тукай музейі мүдірі Рәмис Әймәт бу күннәрде Тукай музейінің 25 жылдығы оңайыннан Қазандағы түрлі шіркәтлерден жауап хатлар ала. Олар түрлі юшмаларға жиһазлар керек деп үтініш жіберген болған. Әймәт әйтуінше, кімдір фильмнар көрсәтә торған экран, кімдір сканер, кімдір принтер бирәбез деп вәгъдә иткән. Кишегезне үткәрергә булышабыз диючеләр дә бар икән.
Тукай музейінің 25 жылдығын белгіләп үтәр өчен Дәүләттән бер тиен дә акча бүленеп бирелмәде. Барысы да бу юбилей чарасы үткәрелә шәхси инициативаларда. Без менә музей исеменнән Казанның бик күп оешмаларына хатлар яздык. Ярдәм сорап, чөнки бүген Тукай музейының материал-техник базасы нык дип әйтмәс идем. Менә бик күп оешмалар безгә төрле җиһазлар, техника бүләк итәләр. Әлеге юбилейны билгеләп үтәргә теләк белдергән оешмалар булуы безне әлбәттә бик шатландырды. Бу мөмен дәүләтнең безнең музейларыбызга мөнәсәбәтә әйбәт дип әйтә алмас идем. Әнә безнең Татарстан милли музеендә янгыннан соң 25 ел вакыт үтте, һаман да әле музей экспозициясе торгызылмады, бинага капиталь ремонт башкарылмады. Һәм бүген безнең милли музей филиаллары катастрофик хәлдә, авыр хәлдә, авыр көннәр кичерәләр дип әйтер идем мин. Ул әйтик, Сәйдәш музее, әйтик, Горки музее һәм башка музейлар да бүген проблема эчендә. Бездә нишләп тор музейларны аңлауда иҗтимагый җәмәгатьчелек фикере бик түбән дәрәҗәдә бездә. Музей бит инде ул фәнни агарту оешмасы да, ә бездә музейның дәүләт алдында, халык алдындагы дәрәҗәсен аңлап бетерү тиешле барлыкта түгел.
Тукай музейі Татарстан дәүләт музейінің бір бөлігі милли музей жетекшісі Гүлшәшәк Нәжипова Тукай музейін қарарға келушілерінің елдан ел орта барғанын әйті. Сынғы вақытта Тукай білен оралашырға яшілер көпләп ері башлаған. Түрлі кешелер вақытында келушілерінің бірінші қаттағы залға сыймаған шырақлары да болғаны бар. Суларға хауа қалмай. 21-ші ғасыр болуға қарамастан, мұнда хауа сафландырғышлар қойылмаған. Мұннан 5 жыл элек Тукай музейіна елына 12 мың кеше килгән булса, узган ел 30 мең кеше караган.
Без инде менә Тукайның 125 еллыгына әзерлекне, аның 120 еллык юбилей үткәч башлап җибәргән идек. Безгә менә ремонт эшләренә күпме финанс чыгымнар кирәк, экспозицияны яңарту өчен күпме кирәк. Ләкин менә 5 ел узды вакыт, хәтта дәүләт карары да юбилейга җитә, 1-4 ай элек кенә чыгарылды. Әлбәттә, менә бик кыска вакыт эчендә мондый зур эшләрне эшләп бетерү мөмкин түгел. Һәм инде без музейда төзекләндерү эшләрен нәҗәйгә калдырырга булдык. Менә шушы юбилей шау-шу узганнан соң. Бу бик аз дәрәҗәдә, көлке дәрәҗәсендә. Менә Туфан Миңнуллинның әйткән сүзләре исемә төшә. Тукай дигәндә акча турында сүз алып бару гомумән оят дигән иде ул. Ремонт эшләрен башкару өчен 6 миллион ул, әйтик, Тукай музее бинасының түбәсен ябу өчен генә 3 миллион акча кирәк. Инде аның фундаментларын ныгытырга кирәк, чөнки гөмбәшекләр күтәрелә фундаменттан. Аны эчке яктан күмәгенә ремонт ясасаң да, инде бер айдан соң килеп чыгалар алар. Һәм Тукай музейының ишек алды бар, аны тәртипкә китерергә кирәк. Музейның 25 еллык юбилеен дә үткәрүебезнең төп максаты нәрсе дәүләт җитәкчеләренең, җәмәгатьчелекнең менә музейга игътибарын җәлеп итү иде. Бу уңайдан менә матбугатта да еш язалар, ләкин күпме генә сорасак та, язсак та ничектер безне ишетмиләр кебек. Теге Тукай юбилеен үткәрү ул ничектер әдәби музыка кичәләр, юбилей тантаналары, концертлар үткәрүне Тукай юбилеен зурлап үткәрдек дип саныйлар. Юбилейдан соң тагын бер 25-50 ел дәвамында хезмәт итәчәк Тукай музеена күбрәк игътибарны юнәлтәсе иде әлбәттә.
Гөлчәчәк Нәҗиповада татар тарихы белән танышу һәм яшь буынны милли рухта тәрбияләүдә музейларның иң кулай урын икәнен әйтә. Тукай түбәтәен интернеттан да күреп була. Әмма музейга килгән кеше аның рухын тоеп, бөтенләй башка хис белән чыга, ди Нәҗипова. Дөрес, Тукайның шәхси әйберләре музейда күп түгел. Тукай музейында барлыгы 6 әйбере бар. Кара түбәтәйдән кала 1912 елда Петербурга сәфәре вакытында сатып алынган каләмнәр өчен савыт, Тукай үзенең беренче гонорарына сатып алган шкатулка һәм башкалар. Халык нәкъ менә шушы әйберләрне күрер өчен музейга килә дә инде. Экспозицияләрдә музейның ишке хәле дә моннан 25 ел элек ничек булса, әллә ни зур үзгәреш кичермәгән. Заманча яктылык та, мультимедия да җитенкерәми. Моннан 2 ел элек күргәзмәләрне заманча итү өчен бәйгедә игълан ителгән иде. Анда музейларны проектлаучылар да, рәссамнар, студентлар да катнашты. Җиңүчеләр дә билгеләнде. Әмма хөкүмәт акча бирмәгәнгә, аларның эшләре кагаздә генә калды. Шагыйрьнең тууына 125 ел тулу уңаеннан Тукайның шәхси әйберләре Мәскәү һәм Петербургны да урап кайтты.
Менә без юбилей алдыннан Мәскәүдә, Санкт-Петербургтагы Пушкин музейларында Тукайга багышланган күргәзмәләребезне ачкан идек. Һәм андагы Пушкин музее белән Тукай музеен әлбәттә чагыштырып булмый, җир белән күк арасында. Без еш кына мактанган булабыз, Тукай ул безнең Пушкиныбыз дип, кызганыч, әле безгә Пушкин музей дәрәҗәләрендә үсеп җитәргә ай-хай-хай.
Милли музей җитәкчелеге музейларның проблемнары турында беренче тапкыр гына шаң сукмый. Милли музейның үзенең төп бинасының эчтән берелеше генә төзекләндерелгән. Музыка мәдәнияты музеена харабә хәлендә дип әйтерлек бина бирелгән. Тукай музее, Салих Сәйдәш музее, Шәриф Камал яшәгән фатирдагы татар әдәбияты музее, Максим Горький музее, җәмгысе 15 бүлекнең 12-сен кичекмичә төзекләндерергә кирәк. Гөлчәчәк Нәҗипова әйтүенчә, Татарстанның элекке президенты Шәймиев ярдәм итәрбез, карарбыз дип гел әйтеп килә торган булган. Узган ел сентябрь ай Халыкара музейлар шурасының Казандагы утырышы вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та Универсиадага музейларны рәткә кертәрбез дип белдергән. Өметләнәбез, ди Нәҗипова. Әмма Тукайның зур юбилее 125 еллыгы һәм аның Татарстан башкаласындагы музеенең 25 еллыгын бинасы түбәсеннән су агып һәм нигезеннән гөмбәшекләр үршеп каршы ала.
Наил Алан Казандагы Тукай музее алдында торган проблемнар турында сөйләде.